Isambiriro 9. Yeremia talekeri okulanda pali Yehova. Nshita shimwerio tulera ndapali Yehova, abantu bala kalipaka vili bala tuseka. Ngavale tuseka nalimo kutitu aleko okulanda pali Lesa. Ushewali umfuwa puefi. Baibolo yali landa pamulumendo wa temenwe Yehova, lelo wafuwa ili okuleko okulanda pali Yehova. Ishinari yakwe ni Yeremia. Leka tulande pali ena. Idio Yeremia ali umulumendo, Yehova amweveri okusoka abantu kuti baleke okukitefya abipa. Yeremia ali umfuiri omwenso pantu kyali afisha okukitefi. Ayevere Yehova okuti. Nshayishibwa okulanda pantu ndi mwaiche. Lero Yehova atire. Witina pantu ndi naiwe. Echo Yeremia atendeke okusoka abantu kutinga tavalu ike. Yehova alina okubakanda. Kusha abantu bali kitirefyo Yeremia avevere. Awe. Batendeke okumuseka kabiri bali fulirwe sana. Bamubale fwano okumwipaya. Ushe Yeremia umfire shani. Ali umfiri omwenso kabiri alandiri ati. Shaka so serena kabiri mwishi nalia kwa Yehova. Ushari lekele. Awe tale kere okulanda pari Yehova pantu ali mutemenwe sana. Nechichale ngeri okuti Yehova amwafwe. Kucha kumwenako. Aba omyaba avipa bapo sere Yeremia mchiri ndumu ali amatipa. Ta kwete fiakuri ya neri wa menshi. Ababa omebarefu ayokuti Yeremia afwe. Lelo Yehova tale kele Yeremia afwe. Finshu inga sambiri la kuri Yeremia. Nangu chakutidimori mwale umfuo mwenso. Tale kele okula ndapali Yehova. Na iwengo lela ndapali Yehova. Abantu bakula kuseka neri okukufulirwa. Nalimokutu wa umfwenso nineri oku mfomwenso. Lelota ufu ili okuleko okulanda pali Yehova. Yehova akula kwa afwarionse nga filiale ya fwa Yeremia. Vere nga muli Baibolo yove. Yeremia 1 chikomo 4 ukufika ku 8. 20 chikomo 7 ukufika ku 9. 26 chikomo 8 ukufika ku 19 ne chikomo 24. Elio na 38 chikomo 6 ukufika ku 13. Ame pusho. Finshi Yehova evere Yeremia okuchita. Chinshi Yeremia afwa ili okule kwa okulanda pali Yehova. Ushe Yehova yafuire shani Yeremia. Finshi wasambiri la kufyo Yeremia achitire.